nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Haxhi është në muajt e caktuar, e kush bën haxhin në këta muaj, nuk duhet afruar gruas, nuk bën të marrë në përkëmb dispozitat e shëriatit e as nuk duhet shkaktuar grindje. Çka punoni nga e mira, Allahu di për to. Dhe përgatiturni me furnizim, e furnizimi më i mirë është devotshmëria, e ju të Zotët e mëndjes keni dron time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hasan Rouhani, nënvizoi se populli iranian do të marrë vaksinën kundër COVID-19 brenda javëve të ardhshme, duke ju drejtuar një takimi të drejtuesve të komiteteve të specializuara të task forces kombëtare për luftën kundër COVID-19 të martën. Presidenti Rouhani tha se qeveria e tij i jep përparësi prokurimit të vaksinës koronavirusit. Nëse nuk do të kishte pasur sanksione dhe problemet e krijuara nga administrata terroriste e Donald Trump, Irani do të kishte filluar procesin e vaksinimit shumë më shpejt, tha presidenti iranian. Mëtej, presidenti Rouhani përsëriti se janë marrë masat e nevojshme për të blerë vaksinat pavarësisht nga kufizimet dhe krijimi i problemeve dhe shtoi. Dërgesa e parë e vaksinave të miratuara nga Ministria Iraniane e Shëndetësisë do të mbërrijë në Iran brenda muajve të ardhshëm dhe procedura e vaksinimit do të fillojë sipas kornizës së dokumentit kombëtar. Presidenti iranian tha gjithashtu se duhet të bëhet mbikëqyrja mbi prodhimin e vaksinave të prodhuara në vend. Parandalimi i shpërthimit të valës së katërt të pandemisë së koronavirusit, që mund të jetë shumë e rrezikshme, është shumë e rëndësishëm dhe organizatat përkatëse duhet të punojnë në një mënyrë të koordinuar së bashku, përfundoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Zëdhënësi i qeverisë së Iranit deklaroi se politika e Amerikës për presion maksimal kundër popullit të Iranit ka dështuar, dhe qeveria e re e Washingtonit nuk ka rrugë tjetër përveç se të largohet nga kjo politikë. Zoti Ali Rabi, zëdhënësi i qeverisë së Iranit në konferencën për shtyp në lidhje me qasjen e qeverisë së re të Joe Biden ndaj Iranit, deklaroi: Biden dhe ekipi i tij gjatë fushatës elektorale dhe gjithashtu pas fitores në raste të ndryshme kanë bërë deklarata për kthimin në marrëveshjen bërtamore. Mirë po këto qëndrime, derisa të mos rezultojnë në anulimin e sankcioneve në kuadër të zotimeve të Amerikës në marrëveshjen bërtamore, nga pikpamja jonë nuk kanë asnjë vlerë. Derisa kjo çështje lidhet me neve, politika e presionit maksimal ndaj Iranit dhe komplotet që ka bërë qeveria e Donald Trump gjatë këtyre viteve, kanë dështuar dhe nuk ekziston asnjë rrugë racionale përveç se Washingtoni të largohet nga kjo metodë e rrezikshme që kërcënon paqen dhe sigurinë. Sekretari Amerikan i Shtetit në ditët e fundit të qeverisë Trump po bën përpjekje për të krijuar sa më shumë pengesa para rrugës për korrigjimin e politikave të falimentuara të 4 viteve të fundit. Mirë po, ne nuk jemi të shqetësuar për këtë çështje për arsye se nëse qeveria e ardhshme e Amerikës së të ketë vullnet për korrigjimin e këtyre gabimeve, mund të shmanget rënja në këto kurthe fëmijësh dhe të bëj veprime që janë në interes të popullit Amerikan dhe të rajonit. Mëtej zëdhënësi i qeverisë Iranit theksoi: Ky realitet nuk do të ndryshoj se politika e presionit maksimal ndaj popullit të Iranit, e cila u kthye në një skandal të madh në histori, jo vetëm për ata me iluzionet e tyre kanë imponuar vuajtje dhe dhimbje të papara për qytetarët tanë të pafajshëm, por edhe për ata të cilët në mediat persiane dhe të huaja në mënyrë të paturpshme duke mbështetur këtë egërsi moderne, kanë marrë pjesë në imponimin e këtyre dhimbjeve dhe vuajtjeve. Komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionit islamik të Iranit deklaroi se manovrat e fundit ushtarake në Iran ishin një demonstrim i fuqisë parandaluese të vendit dhe shërbyen si paralajmërim për armiqt kundër çdo llogaritje të gabuar në përballje me Republikën Islamike. Manovrat e fundit treguan vullnetin e popullit iranian për të mbrojtur arritjet, pavarësinë, integritetin territorial dhe fuqinë e revolucionit islamik, u tha gazetarëve të martën general major Hussein Selami, kryekomandant i korpusit të gardës revolucionit islamik. A i shtoj se stërvitjet ushtarake gjithashtu përcollën mesazhin serioz të Iranit për armiqt, se a i është plotësisht i gatshëm për të mbrojtur identitetin, pavarësinë dhe dinjitetin e tij. Ne i kemi gishtat në këmbës në emër të kombit të madh iranian, tha kryekomandanti i gardës revolucionare të Iranit. Ai tha se forcat e gardës revolucionare janë të përgatitura për të mbrojtur kombin iranian në çdo rrethan përballë çdo kërcënimi, përgjatë kufive, në zemër të Adheut ose thellë në territore të largëta. General Major Hussein Selami shpreu besimin se të gjitha zhvillimet e sigurisë dhe politikës në fund të fundit do t'i shërbejnë interesave të popullit iranian, siç ka ndodhur në të kaluarën. Ushtria iraniane dhe korpusi i gardës revolucionit islamik kanë zhvilluar së fundmi disa manovra në të gjithë vendin, mes kërcënimeve të rritura ushtarake të Amerikës kundër Iranit në ditët e fundit në detyrë të presidentit amerikan Donald Trump. Azerbajxhani njoftoi se humbi më shumë se 2800 trupa gjatë luftës 44 ditore me Armenin fqinje për rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut. Në një deklaratë të publikuar të martën, Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit tha se ushtria kishte humbur të paktën 2855 ushtar gjatë luftës me Armenin. Kjo ministri azhurnoi numrin e të vdekurve nga lufta pasi mësoi për disa funerale dhe identitetet e ushtarëve të vdekur. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit shtoi se të paktën 50 ushtarë azerbajxhanas gjithashtu ishin ende të zhdukur. Më parë Bakuja kishte publikuar një numër pak më të ulët të vdekjeve nga lufta me Armenin. Gjithashtu Armenia nga ana e saj ka njoftuar se 2317 trupa të saj u vran gjatë luftës në Nagorno-Karabakh, e cila vrau gjithashtu më shumë se 90 civil azerbajxhanas dhe 50 civil armen. Konflikti shpërtheu në 27 shtator të vitit të kaluar dhe përfundoi më 10 nëntor me një arpushim të ndërmjetësuar nga Rusia. Si pjesë e marrëveshjes së arpushimit, Armenia i ktheu territoret që kishte pushtuar për dekada në kontrollin e Azerbajxhanit. Një gazetë izraelite ka shkruar se mbyllja e zyrës së Hamasit në Stamboll është caktuar si kusht i regjimit sionist për rifillimin e plot të marrëdhënieve me Turqinë. Gazeta izraelite Yedioth Ahronot ka shkruar se regjimi sionist për normalizimin e marrëdhënieve të tij me Turqinë ka vendosur disa kushte, por kushti më i dalluar dhe më i rëndësishëm i Tel Avivit për Ankaran është mbyllja e zyrës së Hamasit në Stamboll dhe ndërprerjen e aktiviteteve të burgosurve palestinezë të liruar që kanë lidhje me brigadat Ezedin Kasam, dega ushtarake e Hamasit. Ministria e Punëve të Jashtme e regjimit sionist së fundmi ka emëruar Irit Lilian, ish ambasadoren e regjimit sionist në Bullgari, në detyrën e ambasadores së Tel Avivit në Turqi. Mediat sioniste rreth një muaj më parë kanë pretenduar se Ilham Aliyev, presidenti i Republikës së Azerbajxhanit, po bën përpjekje për ndërmjetësimin mes regjimit sionist dhe Turqisë për normalizimin e marrëdhënieve mes dy palëve. Ndërkohë edhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ditë më parë ka thënë se Turqia është e interesuar për marrëdhënie më të mira me Izraelin, por politika e regjimit sionist ndaj Palestinës është pengesë për këtë veprim. Dy figura nga radhë demokratëve kanë kërkuar që Kongresi Amerikan të hetoj lidhjet e presidentit në largim të Amerikës Donald Trump me presidentin rus Vladimir Putin pas trazirave të 6 janarit. Do të më pëlqente të shihja regjistrat e tij të telefonit për të parë nëse ai po fliste me Putinin ditën kur kryengrisit pushtuan Kongresin ton, tha ish sekretarja e shtetit Hillary Clinton në podcastin e saj. Në të njëjtin podcast e ftuara e Clintonit, Nancy Pelosi, kryetarja e dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, tha: "Unë nuk e di se çfarë ka Putini mbi të politikisht, financiarisht ose personalisht, por ajo që ndodhi javën e kaluar ishte një dhuratë për Putinin, sepse ai dëshiron të minojë demokracinë në vendin ton dhe në të gjithë botën." Duke i quajtur marionetat të Putinit, njerëzit që morën pjesë në trazira, ajo tha se ka mbështetje të fortë në Kongres për të hapur hetim lidhur me marrëdhëniet midis Trump dhe Putin. Kongresi duhet të krijojë një organ hetimor si Komisioni i 11 shtatorit për të përcaktuar lidhjet e Trump me Putinin, në mënyrë që të riparojmë dëmet e sigurisë tonë kombëtare dhe të parandalojmë që një kukull të zërë presidencën përsëri, tha Hillary Clinton. Siç raportojnë mediat gjermane, qeveria dhe drejtuesit e landeve kanë rënë dakord që karantina në këtë vend të vazhdojë deri më 15 shkurt. Vazhdimi i masave do të thotë mbyllje të restoranteve dhe qendrave argëtuese dhe sportive, të cilat janë mbyllur që nga nëntori, duke shtuar në mes të dhjetorit edhe mbylljen e shkollave dhe shumicën e dyqaneve. Sipas qeverisë gjermane, variantet e koronavirusit që fillimisht janë identifikuar në Britani dhe Afrikën e Jugut, përbëjnë rrezik të madh rreth asaj nëse mund të vazhdohet trendi i rënjes së numrit të infektuarve. Pak para samitit të Federatës me 16 landet, ministri gjerman i financave Olaf Scholz bëri fjalë për një mbyllje më të gjatë dhe të ashpër në Gjermani. Duhet të merren masa të tjera, tha Scholz në mbrëmje për gazetën gjermane Bild. Ai pret që mund të jenë edhe 14 ditë të tjera që do të shtohen. Mendoj se kjo është një masë e mundshme, por nuk është ajo që qëndron në radhë të parë. Që nga fillimi i pandemisë, Gjermania regjistron 2.059.983 të infektuar me COVID-19 dhe 28.196 të infektuar vetëm në 24 orët e fundit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi sot se deklarata e kandidatit për president të Kosovës Ramush Haradinaj për një bashkim të mundshëm të Kosovës me Shqipërinë është një kërcënim jo vetëm për Serbinë, por edhe për rajonin, Evropën dhe të gjithë botën. Por ne nuk duhet të hakmerremi me një kërcënim. Ju po bëni gjithçka që dëshironi dhe ne do të kemi një përgjigje të mirë dhe adekuate dhe qytetarët nuk duhet të shqetësohen, tha Vučić në Pallatin Presidencial të Serbisë. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj deklaroi të hënën se Bashkimi Evropian me sjelljen e tij ndaj Kosovës mund të detyroj Kosovën të bashkohet me Shqipërinë. Nëse Kosova nuk është në derën e NATO-s dhe nëse nuk ka liberalizimin e regjimit të vizave me Bashkimin Evropian, nuk ka njohje nga 5 vendet antare të Bashkimit Evropian, nëse nuk jemi në derën e organizatës së Kombeve të Bashkuara, çfarë do të bëjmë më tej? A do të pranojmë atë që ata u përpoqën të na bindnin se Kosova është e lodhur e dobët, tha Ramush Haradinaj. Nga ana e tij, presidenti serb Vučić tha se do të dëshironte të dëgjonte disa reagime nga Brukseli ose Washingtoni për këtë deklaratë. Sepse na ruajt Zoti, dikush në Serbi nga një vend kaq i lartë foli për disa lloje të tjera të bashkimit në Ballkan, ata po thuajse donin të na bombardonin, por është e kotë të flasësh më shumë për standardet të dy fishta, tha Vučić. Ne do të jemi në gjendje të reagojmë ndaj kësaj. Unë nuk po kërcënoj askënd, por krijimi i një Shqipërie të madhe është një kërcënim serioz për Serbinë dhe rajonin dhe për Evropën dhe të gjithë botën, përfundoi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar ngjarjeve më të rëndësishme të ndodhura në Britaninë e Madhe dhe çështja Brexit gjatë vitit 2020. Lutemi të qëndroni me ne. Baticat dhe zbaticat e negociatave për ndarjen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Zbatimi i planit Brexit, ndarjes e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian më 31 janar të vitit 2020 ka hapur një kapitull të ri në marrëdhëniet mes Londrës dhe Bruxellit. Medaljen zyrtare të Britanisë nga Bashkimi Evropian u paraqit një çështje rëndësishme që do të thotë se si do të jetë natyra dhe forma e marrëdhënieve bilaterale në periudhën pas Brexit me Bashkimin Evropian dhe Britaninë. Ishte caktuar që gjatë periudhës tranzitore të 11 muajve që zgjati më shumë se deri në 31 dhjetor 2020, të dy palët duhet të arrinin në një marrëveshje gjithëpërfshirëse në lidhje me marrëdhëniet e ardhshme të Londrës dhe Bruxellit. Megjithatë, që në fillim Britania kishte marrë qëndrimet më të ashpra ndaj Bashkimit Evropian dhe kështu u shfaqën mosmarrveshje serioze mes të dy palëve në lidhje me marrëveshjet e ardhshme në fushën e marrëdhënieve tregtare, kufitare dhe në fushën e sigurisë. Simboli i kësaj mosmarrveshje ishte fjalimi Boris Johnson, kryeministrit konservator të Britanisë së Madhe, që mbajti më 3 shkurt të vitit 2020. Boris Johnson në fjalimin e tij deklaroi kushtet e tij për negociata me Bashkimin Evropian dhe theksoi se nëse nuk mund të arrijë marrëveshjen e preferuar, Britania përsëri do të vazhdojë progresin dhe zhvillimin e saj. Boris Johnson ka theksuar se nuk ekziston kurfar nevoje për një marrëveshje tregtare të lirë, e cila do të përfshijë pranimin e ligjeve të Bashkimit Evropian në fushat e politikës, të subvencioneve, siguracionit social, ambientit dhe fushat të tjera të ngjashme. Mjafton vetëm që Bashkimi Evropian të pranojë ligjet e Britanisë. Boris Johnson, duke vënë në dukje dy modele të marrëveshjes tregtare, që do të thotë modelin e Norvegjisë, e cila është bazuar mbi respektimin e ligjeve të Bashkimit Evropian, dhe modelin e Kanadas, në të cilën nuk ekziston fare një çështje e tillë, i ka rekomanduar Bashkimit Evropian që t'i ofrojë Britanisë së Madhe një marrëveshje për tregti të lirë, të ngjashme me marrëveshjen që ka Bashkimi Evropian me Kanadan, dhe në bazë të së cilës ky vend nuk i ndjek ligjet e Bashkimit Evropian. Kanadaja dhe Bashkimi Evropian kanë nënshkruar një marrëveshje të përbashkët të tregtisë në bazë të së cilës janë hequr taksa dokanore për shumë mallra importuese, pa pasur nevojë që Bashkimi Evropian dhe Kanadaja të detyrohen të zbatojnë ligjet e brendshme të njëri tjetrit. Boris Johnson ka theksuar, në rast se Bashkimi Evropian nuk e pranon një marrëveshje të tillë, që do të thotë modelin kanadez, Londra do të kthehet në opsionin i cili është paraqitur më parë, që do të thotë Brexit pa marrëveshje, dhe Britania do ta vënë në zbatim në kushtet e pranuara në bazë të marrëveshjes së organizatës botërore të tregtisë. Në reagim ndaj qëndrimeve dhe kërkesave të Londrës në lidhje me zbatimin e kushteve të ngjashme me Kanadan, autoritetet e Bashkimit Evropian kanë theksuar se Kanadaja, vetëm duke përputhur shumë prej ligjeve të veta me rregulloret e Bashkimit Evropian, ka arritur deri në gjendjen tregtare aktuale me Bashkimin Evropian, që deri diku është pa tarifa tregtare. Pavarësisht deklarimit të pritjeve dhe kërkesave të qeverisë konservatore të Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian në negociatat e ardhshme, edhe brenda Britanisë ekzistojnë kundërshtime të konsiderueshme me qasjen politike të Boris Johnson. Keir Starmer, lideri i partisë opozitare të Partisë Laboriste, duke paralajmëruar për faktin se politika e Boris Johnson do të dëmtojë seriozisht ekonominë e Britanisë, ka deklaruar: Boris Johnson ose nuk po e percepton ose nuk ka rëndësi për të që politika e tij çfarë dëmi po i shkakton vendit. gjatë vitit 2020, pavarësisht ekzistencës së marrëveshjes së Brexit me Bashkimin Evropian dhe pavarësisht zhvillimit të negociatave të shumta mes autoriteteve të larta të Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe në lidhje me gjendjen dhe realitetin e statusit të periudhës pas Brexit, por janë shfaqur mosmarrëveshje serioze mes të dy palëve dhe pikërisht për këtë arsye, këto negociata shumë ngadalë dhe me shumë vështirësi po shkojnë para dhe në mënyrë që edhe deri në mes të dhjetorit 2020 nuk ka ekzistuar kur farë shprese për marrëveshje. Qeveria konservatore e Boris Johnson nuk ka pranuar disa pika të marrëveshjes së Londrës dhe Brukselit në lidhje me periudhën pas Brexit dhe ka paraqitur projekt ligjin për rishikimin e kësaj marrëveshje. Projekt ligj ky që u miratua më 29 dhjetor të vitit 2020 në Parlamentin e Britanisë. Ky projekt ligj e lejon Londrën që në mënyrë të njëanshme të ndryshojë përmbajtjen dhe pikat e marrëveshjes së Brexit me Bashkimin Evropian, gjë që është kundërshtuar nga Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian ka deklaruar se marrëveshja e Brexit gëzon status ndërkombëtar dhe nuk mund të ndryshohet në mënyrë të njëanshme. Për shembull, në këtë marrëveshje e cila është pranuar dhe nënshkruar nga të dyja palët, është parashikuar që Irlanda Veriore për një periudhë 4 vjeçare duhet të respektojë disa prej rregullave të Bashkimit Evropian. Mirëpo në bazë të projekt ligjit të qeverisë konservatore, Londra në mënyrë të njëanshme mund të marrë vendim për Irlandën Veriore në fushën e çështjeve tregtare. Londra pretendojnë se vetëm për të arritur një marrëveshje me Bashkimin Evropian u detyrua të pranojë marrëveshjen e Brexit. Prandaj Boris Johnson, me miratimin e projekt ligjit të ri, praktikisht ka anashkaluar marrëveshjen e Londrës me Brukselin dhe ka shtuar gjasat në masë më të madhe për një Brexit pa marrëveshje përfundimtare me Bashkimin Evropian. Boris Johnson besonte në këtë se zbatimi i marrëveshjes së mëparshme në lidhje me Irlandën Veriore, që do të thotë zbatimi ligjeve të Bashkimit Evropian në këtë rajon, praktikisht do të jetë me kuptimin e ndarjes së Irlandës Veriore nga Britania dhe krijimi kushteve dhe rrugës për shpërbërjen territoriale të Britanisë. Sipas Pega Bani Hashem, ekspert i çështjeve juridike, Britania e Madhe, e cila në një kohë njihej si vendi me territor më të gjerë në botë, tani po përballet me rrezikun e shpërbërjes territoriale të vet.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në anën tjetër, Brukseli thekson dhe insiston në zbatimin e marrëveshjes së Brexit si një marrëveshje ndërkombëtare të obligueshme për zbatim dhe në këtë kuadër, Ursula von der Leyen, kryetare e Komisionit të Europës, ka njoftuar për marrjen e hapave juridike kundër Britanisë për shkak të shkeljes së pikave dhe përmbajtjes së marrëveshjes së Brexit. Pavarësisht këtij kërcënimi, negociatat e Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe kanë vazhduar edhe në tre muajt e fundit të vitit 2020, madje edhe vetë Boris Johnson disa herë është takuar dhe ka biseduar me funksionarët e lartë të Bashkimit Evropian, duke përfshirë edhe kryetaren e Komisionit të Europës, në mënyrë që të gjejë një rrugë për të dalë nga kjo blokadë në negociatat pas procesit të Brexit. Megjithatë, shumica e lajmeve në lidhje me këtë çështje ishin negative dhe në këtë mënyrë u forcua edhe më tepër perspektiva e daljes pa marrëveshje të Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, që natyrisht se ka pasoja shumë kritike për këtë vend. Mos marrëveshjet e thella që ekzistonin mes Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe kanë krijuar shumë shqetësime për mosarritjen e marrëveshjes së duhur. Nga ana tjetër, Brukseli nuk dëshironte që dalja e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian të bëhet me shumë lehtësi, në mënyrë që të mos bëhet model për vendet e tjera të Bashkimit Evropian, dhe nga ana tjetër, as Londra nuk ishte interesuar që të arrinte një marrëveshje me Bashkimin Evropian në bazë të së cilës Britania edhe pas Brexit të mbetet nën sundimin e rregulloreve dhe ligjeve të Bashkimit Evropian. Kjo është për arsye se në këtë mënyrë, praktikisht, Brexit do të shndërrohet në një çështje të efektshme dhe të neutralizojë plotësisht. David Frost, krye negociatori i Britanisë së Madhe në negociatat me Bashkimin Evropian, duke vënë në dukje mosmarrëveshjet mes të dy palëve, ka thënë: "Britania në bisedimet e tregtisë për Brexit me Bashkimin Evropian nuk do të dorëzohet dhe nuk do t'i çojë duart lart shumë shpejt dhe nuk ka frikë dhe nëse nuk arrihet marrëveshje për ndarje deri në fund të vitit 2020. Megjithatë, në një zhvillim të papritur, Bashkimi Evropian dhe Britania e Madhe më në fund në datën 24 dhjetor 2020, që do të thotë një javë para se të përfundoja fati i caktuar kohor, arritën marrëveshje në lidhje me mekanizmin, detajet dhe marrëdhënie tregtare pas Brexit. Ursula von der Leyen, kryetare e Komisionit të Europës, duke konfirmuar këtë lajm, e ka cilësuar marrëveshjen tregtare të arritur me Britaninë e Madhe si një marrëveshje të mirë, të drejtë dhe të balancuar, kurse ka theksuar se kjo marrëveshje historike mbron interesat e Bashkimit Evropian. Nga ana e tij, Boris Johnson, kryeministri i Britanisë së Madhe, gjithashtu duke deklaruar se vendi i tij ka arritur të nënshkruajë marrëveshjen më të madhe tregtare sipas stilit të marrëveshjes për tregti të lirë mes Kanadas dhe Bashkimit Evropian, e cila garanton importin dhe eksportin pas proporcionit dhe pa tarifa, deklaroi. Kjo marrëveshje do të bëhet shkak për zhvillimin më të madh të tregtisë së Bashkimit Evropian dhe të Britanisë së Madhe. Kjo marrëveshje është arritur pas disa muajsh që negociatat mes dy palëve në lidhje me të ardhmen tregtare dhe të marrëdhënieve kishin mbetur në blokadë. Në 11 muajt e fundit, negociatat e Brukselit dhe të Londrës ishin përballur me sfida të mëdha në lidhje me mënyrën e marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike mes të dy palëve. Madje puna kishte shkuar deri aq larg saqë shumë analistë dhe funksionarë të lartë europian dhe britanik kanë shprehur pesimizmin e tyre në lidhje me arritjen e shumë marrëveshjeve në këtë drejtim. Çështja më e rëndësishme në mosmarrëveshje në disa javë para arritjes së marrëveshjes ishte çështja e peshkimit të europianëve në brigjet e Britanisë, çështja e mbikëqyrjes së gjykatës së lartë e Europës mbi mosmarrëveshjet juridike të Londrës dhe Brukselit dhe çështja e tarifave doganore. Në çështjen e peshkimit në brigjet e Britanisë, të dy palët kishin pranuar që deri në 5 vite gjysmë në të ardhmen, europianët kanë të drejtë që të peshkojnë në brigjet e Britanisë dhe Londra gjithashtu gëzon po të njëjtën të drejtë që produktet detare të saj të eksportojë në vendet europiane. Çështja e tarifave doganore gjithashtu në një farë mënyre është zgjidhur në një marrëveshje dhe eksportet dhe importet e Britanisë në Bashkimin Evropian do të mbesin pa tarifa doganore. Në lidhje me çështjen e mbikëqyrjes së gjykatës së lartë të Bashkimit Evropian mbi mosmarrëveshjet juridike të Britanisë, gjithashtu të dy palët kanë arritur që të ketë marrëveshje që gjykata e lartë të mos ketë kurfar mbikëqyrje mbi mosmarrëveshjet juridike të dy palëve dhe këto mosmarrëveshje të zgjidhen në institucionet juridike ndërkombëtare. Me këtë marrëveshje gjithashtu deri diku e zgjidhur edhe çështja e kufijve të Irlandës Veriore dhe Republikës së Irlandës dhe qarkullimi i mallrave, investimeve dhe qytetarëve. Boris Johnson ka pretenduar fitore në këto negociata dhe ka deklaruar: "Më në fund kemi në duart tona kontrollin e monedhës, kufijve, ligjeve, tregtisë dhe peshkimit në ujërat tona dhe me këtë marrëveshje janë realizuar të gjitha premtimet që i kemi bërë qytetarëve të Britanisë në referendumin e vitit 2016 dhe në zgjedhjet e përgjithshme të vitit të kaluar." Në këtë mënyrë, nga pikpamja e Boris Johnson, Londra ka arritur të imponojë kushtet dhe rrethanat e veta mbi Bashkimin Evropian. Mirë po, ky pretendim i Boris Johnson është hedhur poshtë rësisht nga ana opozitarëve të tij. Keir Starmer, lider i partisë opozitare të laburistëve, duke theksuar se kjo marrëveshje nuk është ajo marrëveshje të cilën e ka premtuar qeveria konservatore, ka deklaruar: "Marrëveshja që është arritur është shumë e dobët dhe nuk mbështetet në mënyrë të mjaftueshme në prodhimin, shërbimet financiare, industritë kreative ose të drejtat e fuqisë së punës." Marrëveshja e arritur mes Brukselit dhe Londrës, edhe pse i ka dhënë fund disa sfidave mes të dy palëve në lidhje me mënyrën e marrëdhënieve të Britanisë dhe Bashkimit Evropian, por kjo marrëveshje me patjetër do të ketë pasoja politike, ekonomike, madje edhe në fushën e sovranitetit për Londrën. Nicola Sturgeon, ministre e parë e Skocisë, pas kësaj marrëveshje ka kritikuar qeverinë e Boris Johnson dhe ka kërkuar organizimin e referendumit të dytë për pavarësinë e Skocisë nga Britania.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në fushën financiare dhe ekonomike gjithashtu edhe pse është arritur një marrëveshje mes Brukselit dhe Londrës, por Britania me këtë marrëveshje do të humbasë shumë privilegje dhe interesat e saj tregtare dhe financiare në nivelin e Europës dhe botës për një periudhë afatmesme dhe afatgjatë. Duke marrë parasysh faktin se ekonomia e Britanisë përbëhet nga sektori shërbimeve dhe sidomos në sektorin monetar dhe bankar dhe gjithashtu në sektorin e të drejtave juridike, por kompanitë britanike nuk mund të bashkëpunojnë me Bashkimin Evropian ashtu siç kanë bashkëpunuar në të kaluarën dhe kanë nevojë për marrjen e lejes nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Mirë po më rëndësishme është kjo që pavarësisht pretendimeve të Boris Johnson se tani e tutje janë hapur dyert e Britanisë për tregti të lirë me vendet e botës, Londra zyrtare me lehtësi nuk do të mund të arrijë marrëveshje të tregtisë së lirë me vendet e tjera që të jenë zëvendësim për Bashkimin Evropian. Boris Johnson, duke marrë parasysh marrëdhëniet e tij të afërta me Donald Trump, presidentin e Amerikës, shpresonte se në periudhën pas Brexit do të nënshkruajë marrëveshjen për tregti të lirë me Amerikën, por me humbjen e Trump në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit në Amerikë dhe me ardhjën në pushtet të Joe Biden, situata ka ndryshuar sidomos pasi që Joe Biden jo vetëm që nuk ka kurfar nxitimin në këtë drejtim, po si pas shumë gjasave do të paraqes madje edhe kushte të reja për nënshkrimin e një marrëveshje të tillë me Britaninë. E ardhmja e statusit të Irlandës Veriore dhe Republika e Irlandës gjithashtu ishte një prej mos pajtimeve kryesore të Londrës dhe Brukselit gjatë negociatave për Brexit. Bashkimi Evropian dhe Republika e Irlandës theksonin që pas Brexit duhet ekzistojnë rrethana për qarkullimin e lirë mes Republikës e Irlandës dhe Irlandës Veriore. Kjo kërkesë ishte paraqitur për arsye ekonomike dhe më rëndësishme se kjo për të arritur marrëveshjen e paqes së quajtur e premtja e mirë, e cila i dha fund dhunës disa dekadash mes katolikëve dhe protestantëve të Irlandës së Veriut. Nëse Brukseli dhe Londra nuk do të arrinin marrëveshje tregtare, Irlanda Veriore nga aspekti ligjeve tregtare do të futej në një situatë shumë të komplikuar, e cila do të mund të rrezikonte edhe marrëveshjen e paqes e premtja e mirë. Prandaj, duke marrë parasysh marrëveshjen e 24 dhjetorit të vitit 2020, që nga 1 janar i vitit 2021, që përfundon periudha e tranzicionit të daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian, eksportet dhe importet mes të dy palëve gjithashtu do të vazhdojnë pa tarifa doganore. Marrëveshja tregtare 24 dhjetorit 2020 pengoi zbatimin e një skenari të daljes pa marrëveshje të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Zbatimi një skenari të tillë do të përballte më shumë vështirësi të ardhmen e tregtisë mes të dy palëve dhe me vendosjen e tarifave tregtare të miratuara nga organizata botërore tregtisë. Britania do të përballej me rritjen e çmimeve dhe me mungesën e shumë mallrave. Megjithatë, akoma shumë çështje të tjera nuk janë zgjedhur. Për shembull, siç është çështja e ngushticës së Gibraltarit, Spanja kërkon sovranitet të përbashkët mbi ngushticën e Gibraltarit, ndërsa edhe Komisioni Evropian ka deklaruar se Bashkimi Evropian do të mbështesë plotësisht Spanjën në çështjen e të ardhmes së ngushticës së Gibraltarit, por disa antarë të lartë të Partisë Konservatore të Britanisë së Madhe kanë hedhur poshtë çfarë do lloj heqje dorë nga qeveria e Britanisë nga sovraniteti i ngushticës së Gibraltarit, si dhe kanë dënuar përpjekjet e Madridit për të vendosur kontrollin e ngushticës së Gibraltarit, si dhe kanë dënuar përpjekjet edhe të Bashkimit Evropian mbi vetë këtë rajon strategjik. Përfaqësuesit e vendeve të Bashkimit Evropian më 28 dhjetor 2020 me unanim votash, duke miratuar marrëveshjen tregtare të arritur mes Bashkimit Evropian dhe Britanisë, në fazën tjetër kjo marrëveshje do të dërgohet në Parlamentin Evropian gjatë muajit janar të vitit 2021 për ratifikimin përfundimtar. Përveç kësaj, marrëveshja e Londrës dhe Bruxellit duhet të ratifikohet edhe në Parlamentin e Britanisë. Në këtë mënyrë, marrëveshja tregtare e Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe do të fillojë të zbatohet që nga fillimi i janarit të vitit 2021 dhe pas përfundimit të periudhës së tranzicionit të procesit Brexit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth namazit të natës dhe efektet e tij sipas haditheve profetike. Pozita më e lartë e njeriu është pozita e të qenurit rob para Zotit të madhëruar, dhe me këtë ai arrin suksesin për të qenë robi të vërtetës, dhe faza më e bukur e adhurimit është lutja dhe vendosja e komunikimit të robit me Zotin. Ky komunikim në thellësinë e natës, në kohën kur e gjithë zhurma e jetës materialiste ka humbur rëndësinë dhe efikasitetin e saj, dhe shpirti dhe trupi i njeriu gjenë qëtësin e duhur, ka një ngjyrë dhe arom tjetër. Në Kur'anin e shenjë dhe në thonjët e imamëve Ma'asum a.s. që burojnë nga shpallje hynore, në lidhje me efektin materialist dhe shpirtëror të të zgjuarit herët dhe qëndrimit zgjuar gjatë natës, ekzistojnë shumë thënje dhe porosi. Në një rast, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Namazi gjatë natës është për shkak të kënaqësisë së Zotit të madhëruar dhe ngjall dashurinë e ëngjëjve dhe njerëzve, dhe si i till është mënyra e profetëve dhe drita e njohjes, e ndërsa pikërisht namazi i natës bëhet shkak për pranimin e lutjeve dhe pranimin e veprave dhe për shtimin e begatisë së furnizimit për njeriu." Miq të dashur, në edicionin e sotëm do të paraqesim disa hadithe të cilët flasim për namazin e natës dhe efektin e tij. Na ndiqni në vazhdim. Nata, si një prej krijesave të Zotit të madhëruar, ka dobi dhe efekte të veçanta për njeriu. Të gjithë orët dhe çastet e natës kanë dallim njëra nga tjetra. Gjysma e parë e natës është koha më e mirë për pushim dhe gjumë, e kurse gjysma e dytë e natës është koha për të zgjuar dhe për të bërë lutje dhe për të komunikuar me Zotin e madhëruar. Pran profetëve, besimtarve dhe njerëzve të mirë, këto orë të natës që rezultojnë me agimin dhe fillimin e zbardhjes së ditës, përbëjnë kohën më të begatshme për paraqitjen e robërisë së njeriu përpara Zotit dhe për kryerjen e lutjeve pran fronit hyjnor. Prandaj, për të përfituar më së miri nga kjo pjesë e natës, duhet të sistemojmë dhe rregullojmë gjumin dhe pushimin ton në atë mënyrë që në këtë pjesë të natës të zgjohemi dhe falim namazin e natës dhe të bëjmë lutje dhe dua. Nga Imam Xhafer Sadiku a.s. është transmetuar që në një rast ka thënë: "Në çdo natë ekziston një kohë që robi musliman i Zotit në atë kohë të mos fal namazin e të mos bëj lutje, përveç se Zoti madhëruar t'ja pranoi namazin dhe lutjet e ti. Të pranishmit e pyetën atë. Zoti i madhëruar ju ka përfshirë juve në mëshirën e vetë, kur është ajo koha më e mirë e natës? E Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ju përgjigj. Ajo kohë është pasi të ketë kaluar gjysma e natës. Dyert e mëshirës së Zotit hapen kur të fillojë agimi, dhe çastet e kësaj pjese të natës janë çastet e mëshirës dhe faljes hyjnore. Imam Muhammed Bager alayhis salam në lidhje me kohën e fillimit të agimit dhe begatitë e saj ka thënë: Zoti i madhëruar nga robërit e tij besimtar e do çdo rob i cili lutet shumë pranë Zotit. Prandaj ju duhet të bëni shumë lutje deri në lindjen e diellit, për arsye se janë disa çaste në të cilat hapen portat e qiellit, dhe në ato çaste ndahet furnizimi dhe realizohen dëshirat dhe lutjet e mëdha. Qëndrimi i zgjuar gjatë një pjese të natës është një adhurim i cili kryhet në thellësinë e natës dhe gjatë kohës kur pushojnë programet e zakonshme të jetës dhe qetësia mbulon çdo vend. Në lidhje me rëndësinë e qëndrimit zgjuar gjatë natës, mjafton vetëm kjo, që adhurimi gjatë natës dhe namazi i natës është bërë obligim për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai edhe vetë u bënte thirrje njerëzve që të zgjohen gjatë natës dhe të kryejnë adhurime, të bëjnë lutje dhe në një rast ka thënë: "Për ju është obligim që të kryeni namazin e natës, për arsye se kjo është metoda e njerëzve të merituar, të cilët kanë jetuar para jush, dhe qëndrimi i zgjuar dhe adhurimi gjatë natës e afron njeriu pranë Zotit të madhëruar, dhe e largon atë nga mëkati dhe i ambulon aty mëkatet dhe pastron sëmundjet nga trupi i njeriu."
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad.
Në Kur'anin e shenjt, ajeti 17 i surës Al-Imran, lutja dhe kërkimi i pendimit në fillimin e agimit është quajtur një prej karakteristikave të besimtarve. Edhe pse në këtë ajet kuranor kërkimi i faljes dhe pendesa në fillim të agimit nuk është kushtëzuar me faljen e namazit të natës, por duke marrë parasysh disa transmetime fetare, shembuj të qartë të kësaj vepre janë ata të cilët kryejnë namazin e natës dhe bëjnë lutje gjatë kësaj kohe. Insistimi në kërkimin e faljes dhe pendimit, kur të bëhet së bashku me praninë e zemrës dhe me shpresë pranë fronit hyjnor, do të jetë shumë efikas. Një insistim i tillë dhe një lutje e tillë e cila del nga zemra e besimtarit, do të pranohet pranë Zotit të Mëshirshëm. Për ulje dhe pendimin në kohën e qëndrimit zgjuar gjatë natës që bëhet në bazë të përuljes dhe pendimit nga mëkatet, së bashku me përmendjen e mirësisë dhe mëshirës së Zotit të madhëruar, është prej manifestimeve më të bukura në botën metafizike, që ëngjëjt e shohin atë me mahnitje të plot. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Në kohën kur njeriu zgjohet nga shtrati i pushimit të tij të bukur, në kohën kur sytë e tij ende janë të përgjumur, vetëm me qëllim që të kryejë namazin e natës dhe të fitojë kënaqësinë e Zotit të vet, atëherë Zoti i madhëruar krenohet me atë besimtar përpara ëngjëve dhe thotë: A nuk po e shikoni robin tim, i cili për të kryer namazin, të cilin unë ja kam bërë obligim atij, është zgjuar nga shtrati i qetësisë së tij? A jeni dëshmitar që e fal atë?" Namazi i natës është nderi i besimtarit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, duke cituar një hadith nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Kryerja e namazit të natës bëhet shkak për tërheqjen e shumë begative hyjnore dhe shpërblimeve të mëdha për njeriu." Një prej metodave edukative të Kur'anit të shenjtë është kjo, që kur të përmend një vepër të pëlqyer ose të papëlqyer, me njëherë flet për shpërblimin ose ndëshkimin e asaj vepre pranë Zotit të madhëruar. Kjo është në kohën kur për kryerjen e namazit të natës, Kurani i shenjt nuk ka caktuar kurfarë shpërblimi të qartë. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: "Nuk ekziston asnjë vepër e mirë të cilën e kryen njeriu, përveç se për atë vepër të jetë paraqitur një shpërblim në Kur'anin e shenjt, me përjashtim të namazit të natës që Zoti i madhëruar për shkak të madhërisë dhe vlerës e lartë të këtij adhurimi pranë fronit hynor, nuk ka përcaktuar shpërblimin e kësaj vlere, por ka thënë: ata në thellësinë e natës zgjohen nga gjumi dhe ngrihen nga shtrati i tyre i gjumit, dhe me frikë shpresë thrasin Zotin e tyre dhe japin lëmosh nga ajo me të cilën i kemi furnizuar ata. Askush nuk e di se çfarë shpërblime të rëndësishme janë të fshehura dhe rezervuara për besimtarët e tillë që ndriçojnë syt. Ky është shpërblimi për veprat që kryejnë ata. Ajetet 16 dhe 17 të surës Sejdë.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.